Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugungi dasturni Abdulla Iskandar taqdim qilmoqda. Dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari bilan tanishing. Andijon hokimi ustidan jinoyat ishi ochildi. Hokim deputatlik maqomidan mahrum qilindi. Samarqandda tez yurar poyezd yo'li o'tgan hududdagi yo'llar buzildi. Kattaqo'rg'onda qora niqoblar reydida 10 dindor hibsga olindi. Toshkent hokimi poytaxtni imlo xatolari va nomaqbul suratlardan tozalashga qaror qildi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan Tehron yadroviy dasturini xalqaro sanksiyalar yumshatilishi evaziga qisqartirish masalasi borasidagi eshitirish ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir so'z navbatini xabarchimiz Mehribonga bersak, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shvetsariyaning Lozanna shahrida Eronning bahsli yadroviy dasturi bo'yicha 8 kuni tun davom etgan xalqaro muzokaralar natijasi kecha kechqurun e'lon qilindi. 8 kunlik so'zlashuvlar natijasida Tehron yadroviy dasturini cheklash yuzasidan yozda o'tkazilishi rejalangan shartnomaning asosiy parametrlari borasida murosaga erishildi. Payshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida AQSh prezidenti Barak Obama ushbu murosani tarixiy deya atadi.
After many months of tough principled diplomacy, we have achieved the framework for that deal. And it is a good deal. A deal that meets our core objectives.
Biz ko'p yillik qat'iy prinsipial diplomatiya natijasida ushbu kelishuvga erishdik. Bu foydali kelishuv. U bizning asosiy maqsadlarimizga javob beradi. Ushbu kelishuv Eronning yadroviy qurolni rivojlantirish yo'llariga barham beradi, dedi Barak Obama. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogherini ham mazkur kelishuvni Eron yadroviy dasturini to'xtatish yo'nalishidagi qat'iy qadam deb atadi. Muzokaralarda Eron delegatsiyasidan tashqari Fransiya, Britaniya, Germaniya, AQSh, Rossiya va Xitoy diplomatlari ishtirok etgan. G'arb Eronni yadroviy qurol yaratishga urinayotganlikda ayblab kelayotgandi. Eron esa o'z yadroviy dasturi tinchlik maqsadlarini ko'zlashini bildirgan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida, shuningdek saytimizda aksar eronliklarning mana shu Eronning bahsli yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan kelishuvni bayram qilayotganiga doir video tasvir ham saytimizdan o'rin olgan. Xabarlarimiz davom etadi. Rossiyaning ikki uchog'i